Latvijā aptuveni puse meža pieder privātajiem īpašniekiem, kas sēņu nogu sezonā ceļ trauksmi par nepiederošu personu atrašanos privātā īpašumā. Arī pierīgā braucot pa šoseju Vidzemes virzienā, gan valsts, gan privāto īpašnieku mežmalās, var manīt nevienu viensēņotāju.
Nē.
Pensionārs Aivars par privātu īpašnieku dusmām vai reizēm īpaši nesatraucas.
Bet bez šāba. Ja privātam ir 100 hektāru mežu, viņš viņu var apsēņot vai apogot. Mežu. Nu, ja viņam trīs priedes, tad es tur neiešu bez šābām. Bet tā, ja ir normāls mežiņš, nu, kāpēc neiziet cauri? Nu, kas man var aizliet?
Baraviks ir.
Citādi domā gabaliņu tālāk sastaptā Valentīna, kas sēņojot vien valstī piederošos mežos.
Priblizītiņu zinājam.
Aptuveni zinu, kur valsts meži, kur privātie. Privātie uzreiz skrien klāt un kliedz, neaiztieciet mūsu ogas. Šeit principā visi meži pieder valstī. Ar privāti īpašniekiem mēs nestrīdamies, lai izvairītos no konfliktiem.
Tālāk dodos uz Inčukalna novadu iekšā privātā mežā. Šeit sastopas valsts mežs ar privāto un tos atšķir vien izvietotās brīdinājuma zīmes, kā arī barjeras, kas liedz iebraukt automašīnām.
Nē, mēs priekš sevis, tik daudz mēs jau nelasam.
Melene šeit lasa Rita kopā ar draugu.
Jums skatāties vai ejat, neejat privātā?
Nē, mēs nezinām, ja te nav uzraksts, tad mēs arī nezināt, ka tas ir privātais mežs. Mēs tikai savās vietās.
Nu, zīmes te stāv jau kaut uz gadus desmit, ja pieredze dažāda. Godīgi sakot, tās zīmes jau nekādu lielu iespaidu neatstāja.
Inčukalna novadā mani sagaida privātais meža īpašnieks un mežu īpašnieku kooperatīvu vadītājs Modris Kalvāns. Viņš stāsta, ka šeit izvietojas ap 20 brīdinājuma zīmju un barjeru. Dažas no tām redzu salaustas un nopostītas, tā tad atdeves no tām bieži vien nav.
Vienīgais varbūt viņas padara to ogotāju, sēņotāju mazliet tramīgu, jā. Tad, kad viņš ierauga vēl kādu svešu cilvēku, kurš viņam pienāk klāt un pasaka labdien. Jo nu, te redzēt, iet jau runa par cilvēku vispār jau kultūru. Jā.
Kalvāns stāsta, ka cilvēkiem, kas ogas vai sēnes lasa savām vajadzībām, uzturēties mežā neaizliedz. Neapmierinātību gan rada citu vēlme lasīt meža veltes vairumā un tādējādi pelnīt. Turklāt ogošana un sēņošana nereti beidzas ar dažādiem starpgadījumiem.
Arī šeit, kur mēs pašreiz esam, ja burtis pagājuši, ka te trijās vietās ir dedzis, ja neliela lokāla deguma, ja, ko var teikt, ka tu principā izraisīši sēņotāji ogotāji. Ja, šeit atkal, protams, automātiski rotās problēma, ja, kad, ja īpašnieks liek barjeras uz ceļiem, ja, tas tūlītās apgrūtina uguns apsardzes darbu, ja, tas nozīmē, ka jāmeklē kompromisa meža dienestu, ja, arī šīs te barjeru atslēgas ir jādod viņiem.
Ja, meža likums paredz meža īpašnieki iespējas ierobežot citu personu uzturēšanos viņa mežā.
Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdis Ārnis Muižnieks teica, ka neapmierināti ar sēņotāju un ogotāju klātesamību esot vairāki meža īpašnieki, taču tikai retais rīkojies un izvietojas brīdinājuma aizlieguma zīmes.
Jāsaka, ka meža īpašnieki līdz šim šādu iespēju nav daudz izmantojuši. Tie varētu būt pāris procenti meža īpašnieki, kas šādas ierobežojumus ir noteikuši, un pārsvarā tas notiek lielāku pilsētu tūmā, ceļu tūmā, kur īpašnieki ir saskārušies varbūt ar kādām nepatīkamām situācijām, jo nu, šeit ir vairāki riski, ko var izsaukt citu personu uzturēšanās īpašumā.
Par aizlieguma neievērošanu un uguns nelēmju izraisīšanu personai var draudēt gan administratīva, gan krimināla atbildība. Vita Anstrate, Latvijas Radio.